Levitiku, kapitulli 27. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur një njeri lidh një kusht të rëndësishëm për t'i shëndruar Zotit një person dhe mendon t'i jap një baraz vlerë, në rast se vlerësimi ynt ka të bëjë me një mashkull 20 vjeç e lartë deri në 60 vjeç, atëherë vlerësimi ynt do të jetë 50 sikla argjendi, sipas siklit të shëndërorës. Po të jetë se ka të bëjë me një grua, vlerësimi ynt do të jetë 30 sikla. Për ata që janë 5 vjeç e lartë deri 20 vjeç, vlerësimi ynt do të jetë 20 sikla për një mashkull dhe 10 sikla për një femër. Nga një muajsh e lartë deri në 5 vjeç, vlerësimi ynt do të jetë 5 sikla argjendi për një mashkull dhe 3 sikla argjendi për një femër. Nga 60 vjeç e lartë, vlerësimi ynt do të jetë 15 sikla për një mashkull dhe 10 sikla për një femër. Por nëse ai është tepër i varfër për të paguar shumën e kërkuar nga vlerësimi ynt, atëherë do të paraqitet para priftit dhe ky do të bëj vlerësimin. Prifti do të bëj vlerësimin duke patur parasysh mjetet që ka ai që ka lidhur kushtin. Në rast se është puna për kafsh që mund t'i paraqiten si ofertë Zotit, çdo kafshë e ofruar Zotit do të jetë gjë e shenjtë. Ai nuk do të mund as ta zëvendësoj, as ta këmbej, as një të mirë me një të keqe, as një të keqe me një të mirë. Por, edhe sikur të këmbente një kafsh me një tjetër, që të dyja do të jenë gjë e shenjtë. Por nëse është puna për një kafsh të papastër, që mund t'i ofrohet Zotit, atëherë ai do ta paraqet kafshën para priftit. Dhe prifti do të bëjë vlerësimin, qoftë kasha e mirë apo e keqe. Çfarë do vlerësimin të bëj prifti, ai do të vlej. Por në qovë se dikush dëshiron të ashpengoj, dhe të shtoj një të pesën e vlerësimit. Në rrasë se dikush e interon shtëpinë e ti për ta bërë gjëtë shenjtë për Zotin, prifti do të bëj vlerësimin, qoftë ajo e mirë apo e keqe. Çfarë do vlerësimin të bëj prifti, ai do të vlej. Dhe nëse ai që ka shëndëruar shtëpinë e tij dëshiron ta shpengoj, duhet t'i shtojë një të pesën e vlerësimit dhe ajo do të bëhet e tij. Nëse dikush i shëndëron Zotit një arë pronë e tij, vlerësimi i saj do të bëhet në bazë të farës së nevojshme për të. 50 sikla argjendi për një omer fare elbi. Në rast se shëndëron arën e tij, ka viti jubileut, çmimi i do të mbetet ai caktuar nga vlerësimi yt. Por në rast se shëndëron arën e tij pas jubileut, prifti do të vlerësojë çmimin e saj duke llogaritur vitet që mbeten deri në jubile, duke pasur parasysh vlerësimin tënd. Dhe në qoftë se ai që ka shëndëruar arën do ta shpengoj, do të shtojë një të pesën vlerësimin tënd, ajo do të mbetet e tij. Por në rast se nuk dëshiron ta shpengoj arën e tij, ose ja ka shitur një tjetri, nuk do të mund ta shpengoj më. Dhe ara, kur shpengohet në jubile, do të jetë shenjë për Zotin si një arë që i është caktuar Perëndisë dhe do të bëhet pronë e priftit. Në rast se dikush i shëndëron Zotit një arë të blerë prej tij, dhe që nuk bën pjesë në pronën e tij, prifti do të caktoj vlerësimin e tij për të deri në vitin e jubileut. Dhe ai person do të paguaj pa të ditë çmimin e caktuar si një gjë të shenjtë për Zotin. Vitin e jubileut, ara do t'i kthehet atij që i që e bler dhe pasurisë së cilës ajo bënte pjesë. Të gjitha vlerësimet e tua do të bëhen në sikla të shëndërorës. Një sikël vlen 20 gere. Por asnjëri nuk mund të shëndërojë pjelljet e para të baktisë, sepse si të paralinduri përkasin Zotit, qoftë ka apo qen, ai takon Zotit. Në rast se është puna për një kafshë të papastër, do ta shpengoj sipas çmimit të caktuar nga vlerësimi yt, duke i shtuar një të pestën. Në rast se nuk shpengohet, do të shitet me çmimin e caktuar sipas vlerësimit tënd. Megjithatë, nuk do të mund të shitet atë shpengohet asnjë nga ato që janë caktuar Zotit dhe që dikush ka caktuar për Zotin, midis të gjërave që i përkasin, qoftë një person, një kafshë, një copë tokë nga pasuria e tij. Çdo gjë e caktuar Perëndisë është një gjë shumë e shenjtë për Zotin. Asnjë person i caktuar të shfaroset nuk mund të shpengohet. Ai duhet të vritet. Çdo e dhjetë e tokës, qoftë nga prodhimet e tokës, qoftë nga pemët e drurëve, i takon Zotit. Është një gjë e shëndëruar Zotit. Nëse dikush do të shpengojë një pjesë të së dhjetës së vet, do të shtojë një të pesën. Dhe për të dhjetën e baktive të trasha dhe të imta, koka e dhjetët e gjitha kafshëve që kalojnë nën shufrën, do t'i shëndërojë Zotit. Nuk do të bëj dallim midis së mirës së së keqes, as do të bëj këmbime. Dhe po të këmbej njërën me tjetrën, të dyja do të jenë gjë e shenjtë. Nuk do të mund të shpengohen. Këto janë urdhërimet që Zoti dha Mojsiut për bitë e Izraelit në malin Sinai.